Çıldır gözəlləmə havası. Aşıq şərəf daşlı ova. Dağlar qızı. Çıldır pişter mərbud bostanı Kars budi. İnək zir məcmuəyə ostan Ardahan mi başad. Leza از این پس باید به صورت آردهان چلدر مورد خطاب واقع شود. یکی از محیط و محافل قدیمی سنت عاشقی همین آردهان چلدر است. عاشق عرفانی و عاشق شنلیه از استادان بزرگوار محیط عاشقی چلدر هستند. هواهای چلدر در محیط‌های عاشقی آذربایجان، باتوم، کارس، آرتوین و ارزروم رواج بسیاری دارند. جزلمه ی داغلار قزی با صدای چلدرلی عاشق شرف داشل اوا زیسته به سال 1938 تا 2014 میلادی که اشعارش نیز از خود عاشق است تقدیم شما.
صبح ارکن دوغر چوبان یلدزی Sen ona benzersen ay dağlar kızı Yüreğime saldın inceden sızı Bağrını ezersen ay dağlar kızı Dağlar kızı, dağlar kızı, dağlar kızı Dağlar kızı, dağlar kızı, dağlar kızı Kendini bezersin ay dağlar kızı Aman aman adını öğrendim Yasemen güllü Bir meral bakışlı ceylan gönüllü Şeref sana vurgun ay dudu dilli Sazımda gezersin a dağlar kızı Dağlar kızı, dağlar kızı, dağlar kızı Sazımda gezersen ay dağlar kızı